Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien jūsų namuose laida aktualijos ir šiandien radio eteryje jūsų ištikimas tarnas kunigas Saulius Stumbra ir kalbinu tautodalininką Rimantą Minkų. Kovo 5 dieną Šilutės Hugo Šojaus muziejuje įvyko iškilmingas Rimanto Minkaus parodos gražiausios pasaulio šventovės atidarymas. Ši ekspozicija tai buvo unikali galimybė išvysti sudėtingiausių sakralinių pastatų architektūrą, atkurtą kruopščiuose maketuose. Paroda skirta Telšių vyskupijos šimtmečiui ir joje lankytojai gali pamatyti net 41 maketą, o iš viso autorius yra sukūręs apie 60 įvairių dydžių ir įvairių architektūrinių stilių sakralinių objektų, šventovių, bažnyčių ir taip toliau. Ir natūralu, žvelgiant į šiuos kūrinius, matosi, kad tai yra itin kruopštaus darbo ir didžiulis kantrybės rezultatas. Mėlyjams klausytojams, kuriuos jau galbūt sužavėjo šis trumpas įvadas, noriu priminti, kad ši paroda gražiausios pasaulio šventovės Šilutės Hugo Šojaus muziejuje veiks iki balandžio 11 dienos. Tad skubėkite į parodą, o dabar kalbamės čia susirinkę su mielu tautodalininku Rimantu ir į mūsų pokalbį taip pat įsijungs ir jo žmona Zita. Taigi, mielas Rimantai, pirmiausia kreipiuosi jūs, nes kiek žinau, esate inžinierius ir turite techninį išsilavinimą, kur galiausiai tapote tautodalininku. Tad keletą žodžių klausytojams galbūt apie save, kur jūsų šaknis. Gal tėveliai, seneliai buvo labai linkę link menų, link amatų tokių kruopščių, kad ir jūs galiausiai pasukot link to kelio.
Na kągi, sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Noriu palinkėti visiems gerų dienų, geros sveikatos ir džiaugsmo ir meilės. Mano vaikystė, jaunystė prasidėjo kaime, gimiau Šiaulių rajone, Vėkvedžių kaime. Praleidau, kaip sakyti, vaikystę, augau, džiaugiausi viskuo, ką turėjom. Lankiau Jonelaičių pradinę mokyklą, paskui aštuonmetę mokyklą, o taip laikas ir praėjo. Vienu žodžiu, nuo pat jaunystės, man kažkoks tai buvo noras pačiam kažką tai daryti, piešti, tvarkyti. Ypatingai, kaip mokiausi mokykloje, tai reikėjo atlikti net tokio menininko pareigas eiti. Reikėjo sienlaikraščius forminti tenai, paskui visokie plakatai būdavo, ką tik tai reikėdavo nupiešti, visą laiką aš užsiimdavau. Taip pat reikėjo, kaip anais laikais, dalyvauti įvairiuose paroduose, tenai reikėdavo darbus padaryti. Tai darydavau ir mašinas, ir viską, ką reikėjo mokyklai. Paskui, laikui bėgant, buvo mūsų dainų šventė Bubiuose. Ir tenai Bubiuose buvo tokia pramoninių prekių parduotuvė. Ir aš užėjau į tą parduotuvę ir žiūriu, toks konstruktorius padėtas. Tokie didžiulė dėžė pavarčiau, oi, dieve brangiausias, kaip man patiko tas konstruktorius. Parėjęs namo tėveliui sakau, gal galėtumėj man 6 rublius duoti. Tėvelis sako, neturiu dabar, jeigu nori, tai duosiu 4 rublius. Tai tie paskui dar 2 rublius dydės pasiskolinau ir ant ryto aš bėgau nusipirktą konstruktorių. O naudojant tą konstruktorių aš galėjau daug ką padaryti. Įvairiausios technikos, tenai mašinų, paskui aš buvo toks albumas didžiulis, vienu žodžiu, viską, kas buvo albume, sukūrėjau, o paskui dar savo. Ką pamatydavau, daleiskim, kokias mašinas, traktorius, kombainus, viską pats darydavau. Į savo techninio tokio supratimo daug neturėjau, bet man viskas sekėsi, ką aš užmanydavau, tą padarydavau. Ir paskui viską nubraižydavau, kiekvieną detalę, kad man, jeigu reikės pakartuoti, viską padaryčiau. Tai o toks trumpas mano toksai noras buvo, bet Jeigu dabar daleiskime, iš kur mano tie genai, aš galvoju, kad vis tiek kažkur tai tėvai turėjo tokios reikšmės, kadangi mano tėvelis jisai labai mėgo, aplamai daleiskime, menas, paveikslai, jisai nors tenai kaime, kaip pasakyti, tenais laikais tų paveikslų ir nebuvo, bet jisai vis tiek stengės, kad pasibūtų gražiai. Aš pamenu, kada mano vyriausias brolis grįžo iš armijos, jis parvežė, tokie nemažyti paveikslai bandrovės nutapyti. Ir jisai toj pat organizavo tų paveikslų apipavidalinimą, pasikvietė tokį meistrą, darė rėmus paveikslus. Iš kur tos rėmus gavo, aš nežinau. Tas meistras pjovė tos rėmus sugadino, kadangi nenaudojo tokių priemonių, kaip reikta rėmą supjauti. Nu ką dabar padarysi, tėvelis tenai sako, nu aš atleidžiu, įžiūriu, vėlis parsinešė. Nusipirkęs tos rėmus, paskui pasikvietė kitą meistrą, naudojant priemonės, viskas išėjo gražiai, pakabino. Nu, jisai nuo pat jaunystės toksai žmogus buvo. Darydavo inkilai, jo būdavo tokie 2 aukštų inkilai, tokie 2 gubi namai. Tie namai inkilėliai būdavo nudažyti gražiausiai, visokie langiukai, laipteliai, nu... Gražu žiūrėti buvo, tie paukščiukai įskrisdavo. Paskui jisai labai mėgdavo daleiskim, aš stebėdavaus, kiekvienas jo įrankis. Jisai tuos kuotus nušlifuodavo, kad negadintų rankų. Paskui ratai būdavo, anais laikės atsimenu, tie visi ratai buvo ratlankiai nudažyti, vežiečios nudažytos, nu viskas, kad būtų gražiai.
Tai jau aiškėjo, kad talentas arba pomygis link menusų, ko gerai iš tėvelių.
Tai matomai, daleiskime ir mamytė mūsų, jinai tokia buvo labai mėgo tą tokią švarą tvarką, ką būtų. Jie stengės, kad ir namuose būtų tvarkinga. Anais laikais juk po karo buvo tas laikmetis. Jau grindis namuose buvo didelė prabanga. Na, į pečius, daleiskim, koklinis, kad būtų, paskui susiorganizavo ir virtuvės baldai. O mama dar plus labai tokia buvo, megzdavo su vašeliu. Jinai įvairiausių raštų primegzdavo tokių gražiausių. Aš klausdavau, mami, tai kaip jūs dabar čia, iš kur čia jinai neinai kokių pasidėjus? Tai man sako, viskas aišku.
iš galvos, kaip sako menininkai, no, iš galvos.
Tai aš dabar susidarau tokią nuomonę, kad vis tie genai kažkur tai man turėjo reikšmės ir aš džiaugiuosi, kad ir dabar, va, paskui praėjus kiek tai laiko, man visą laiką toks buvo pomėgis, norėjau kažką tai daryti. Paskui, kada baigiau Jonelaičio 8-metę mokyklą, broliai jau buvo išvažiavę, mūsų šeimoje buvo 4 broliai ir 1 sesutė. Tai tie broliai jau buvo išvažiavę į Šiaulius, kadangi artimiausias miestas, tai ir man reikėjo, kadangi pratesti mokyklą, tai buvo tik tai... 8-metė mokyklą reikėjo eiti apie 3,5 kilometrų, įsivaizduojat. O jeigu toliau mokintis, tai reikėjo kurgi tenai, nebuvo galimybė. Būtinai turėjom važiuoti į miestą. Nu, vat jaunystė ir viskas taip ir susiklostė. Baigiau tuos visus reikalingus pagal profesiją mokslus. Paskui, turėdamas jau 18 metų, pradėjau dirbti Šiaulių pieno kombinate. Tenai gavau paskirimą. Nu ir prasidėjo toksai darbas, kaip sakyti. Dirbau paprasčiausiu elektriku, kadangi baigęs mokyklą turėjau 3 kategoriją. O paskui, kada pradėjau toliau mokintis, kilau karjeros. Buvo meistras, vyrmeistras, dirbau vyriausių metrologų. Paskui vėl naiskyriaus viršininkų. Paskui, būdamas jau 40 metų, mane jau paskyrė į energomechaninio ir statybos remonto baro viršininkų, kadangi buvo techninės tarnybos, tai aš iš pat pradžių galvojau, kaip aš sutvarkysiu, bet paskui man viskas neblogai sekėsi, taip kad. O bedirbant jau, sulaukęs kažkur, tai buvo 25 metai, aš taip pat nenurimau ir dirbau ir žvakydės tokias ir visokius papuošalus, visą kitą ir mano pažįstami žmonės sako, reikia tau stoti būtinai į liaudies meistrus. Tai buvo Liaudies meistrų draugija ir aš parašiau pareiškimą ir mane priėmė kandidatu į liaudies meistrus. Nu ir pateikiau tuos darbus, visą kitą, o tada tuo laikmečiu liaudies meistrų buvo tokia pareiga tenai, nu, reikėjo daryti įvairiausius prizus, paskui metalo gintaro, tokius kaip juvelyrinius darbus, įvairiausi papuošalai buvo, o tie prizai buvo skirti sportininkams, amatininkams, darbo spartuolėms, muzikantams. Esu padaręs tokią didžiulę kolekciją tų muzikinių tokių lyrų. Buvo apie 12 lyrų buvo tautų dailės parodoj. Tai tenai buvo ir metalas, ir medis, ir gintaras, vienu žodžiu, daug tų komponentų, bet tik tai gailiuosi, kad aš negalėjau padaryti nuotraukų, kadangi nebuvo vienu žodžiu galimybės ir taip ir...
Na, natūralu, kad visko galbūt ir negalim padaryti, kada iš laiko perspektyvos žiūrėt, bet jūs užsiminėte, kad nemažą laiką dirbot su gintaru ir metalu, jau kaip patapo tos tautodalininkų arba liaudės menininkų sąjungos nariu. Tai suprantu, aš lygiai taip pat kruopštus darbas, taip pat reikalaujantis atidumo ir labai daug kantrybės. Ir galbūt iš to gimė ta mintis kažkaip pereiti prie tų gražiausių bažnyčių maketų. Aš įsivaizduoju, tas atėjo labai savaime, tarsi augimas. Bet man labai įdomu, kaip jūsų šeimos nariai sutiko tokią žinę, kad jūs norit pradėti daryti tokius, atrodo, sunkiai protų suvokiamus darbus, kur atkurti pasaulio gražiausias šventovės labai tiksliai, labai kruopščiai, kad jas būtų, kaip sakoma, iš arti priejus kiekvieną detalę atpažinti. Ir prieš jums prisipažįstant, kaip tas viskas įvyko jūsų gyvenime, aš paklausiu mielą jūsų žmoną ponę Zitą, kaip jinai tą žinę sutiko, kaip namiškiai pasitiko tuo troškimą, kur šventovės. Pasaulyje didžiausias, gražiausias, bet mažas ir ant stalo. Mielą ponę Zitą, prašom, pasidalinkit.
Taip, gal tas toks ėjimas į tų šventovių kūrimą prasidėjo pirmiausia, kada Rimui buvo jubilėjinis gimtadienis, 70. Ir mūsų dukra, per kitko irgi menininkė juvelyrė, baigusi Telšiuose dailės akademiją, kartu su vyru irgi ten baigusi mokslus dizaineriu Ramūnu, padovanojo Rimui nedidelį maketuką Barselonos šventos šeimynos katedrą. Mes pasižiūrėjom taip, nu, kad turėtų kažkokį užsiėmimą žmogus laisvalaikiu. Jis pradėjo dirbti. Pirmas darbas ėjosi labai sunkiai. Pats, kadangi jis yra labai kruopštų žmogus, tai jis kiekvieną detalę klyjavo, ten buvo toks, nu, gan nesudėtingas modelis, bet į darbą šitą įsidėjo visą sveikatą, visą fantaziją ir ilgokai darė tą bažnyčią. Aš sprendžiu apie tai dabar, kada šitos jau paskutinės katedros yra daromos 2-3 mėnesius. Tai šitą palyginus dirbo ilgai. Bet tai buvo toks kaip ledų pajudėjimas. Jis atrado dar vieną veiklos sritį. Niekada nebuvo susimastęs ir pagalvojamės visi nebuvom, kad šitai jį taip užkabins. Ir žinokit, šitas procesas, dabar jau 9 metai, jau tęsiasi ir nematau, ar tai kada nors baigsis. Nes jau taip įsijungia, kad, žinokit, taip darbas prasideda ryta 6 ir baigiasi 12. Aš jau ir baruosi kartais ir sakau, reikia ir pailsėti. Bet aš matau, kad net tas poilsis naktį prabudus, jo akis atmerktos ir mintis kažkur ten giliai. Tai va tas procesas trunka jau 9 metų.
Ar aš teisingai supratau, kad čia artimieji patys ir kalti taip dėl to naujo pomogio, padovanojot gražų maketą, kuris tapo priežastim tolimesnės veiklos? Taip. Tai čia labai gražiai susišaukė. Bet dabar, mielas ponas Rimas, tai grįžtam prie jūsų. Suprantu, jau ne jūs kaltas dėl to, kad pradėjot daryti tos darbus. Bet kaip pačiam, kaip pradėjot daryti tos maketukus, atkūrinėti, kaip pačiam tas visas jausmas viduje?
Aš norėčiau papildyti Zitos pasisakymą. Matot, prieš mano tų darbų, tą potraukį bažnyčiam, bažnyčių montavimo, tenai ruošimo, visa kita, tai mes aplankėm dar Europoje, buvom Italijoje, buvom Prancūzijoje, buvom Ispanijoje. Kada aš pamačiau tas šventovės iš tikrųjų, kaip apsilankėm Švento Petro bazilikoje, kaip pamačiau aš tenai, apsilankėm viduj, kokie tenai stebuklai, paskui, kai pabuvom Prancūzijoje, Dievo motinos toj katedroj, paskui buvom nuvažiavę į Barceloną, aš pamačiau Antonijo Gaudi pastatytą tą
Šventosios šeimos.
Jo, Šventosios šeimos bažnyčia, nu, man toks kažkoks tai, kaip pašaukimas, kažkoks tai, nežinau, atsirado, kad aš būtinai noriu vat, pratesti jų negamybą, bet tą tokį darimą. Tų maketų bažnyčių darimas yra ne šiaip savo, kad tenai paimsi, tuoj pat viskas seksis gerai, kadangi reikia labai daug ir atsisiųsti, kadangi dabar yra internetas. Mano žentas, tai jisai dirbo reklamos agentūroje, jisai, kaip aš pradėjau domėtis tais modeliais, jisai toj pat pasiūlė, vat yra toksai, gal norėtumėj tokį. Nu tai aš pirmoji eilėjai, kada tą makečiuką padariau Šventosios šeimynos, paskui jis man atrado ir pasiūlė, sako, jį yra labai gražus modelis, į Kyžių saloj, Karelijoje toks Kristaus atsimainimo cerkvė ir švenčiausios mergelės užtarėjos cerkvė. O tenai pasižiūrėjau, iš pat pradžių galvoju, ar užsiimt, ar neužsiimt, paskui Ramūnas iš interneto surado brėžinius, paskui kaip atrodo iš išorės. Nu ir aš pradėjau daryti. Zita sakė, tu neužsiimt, tu čia suvargs ir nieko nebus, kadangi detalių daugybė, vat yra pas mumis kambarį šitos cerkvės, tenai iš pradžios, kada pradedi dirbti, atrodo labai labai, kad aš padarysiu, bet kada įsijungi tą darbą, noris, kad kuo greičiau pabaigti ir pamatyti galutinį rezultatą.
Labai įdomiai pasakoja, tai iš tiesų čia turbūt klausytojams natūraliai kyla klausimas. Tai vien jau paklausius tos pavadinimus, ar Vatikano Švento Petro bazilika, ar Šventosios šeimos bazilika Barcelonoje, ar ta pati Paryžiaus Dievo motinos katedra, tai yra be galo didžiuliais architektūriniais statiniai, taip, sakralų statiniai, kuriuose net iš tolo žiūrint daugybę smulkiausių detalių ir taip toliau. Tai manau, kad klausimas galėtų pačiam būti, kad ir toks. O kas yra sunkiausia šioje kūryboje? Čia man kaip nieko bendro su tokiu menu, nieko neturinčiam žmogui, natūralu kyla klausimas, ir kokios medžiagos? Ar laikas čia sunkiausias, ar detalės, ar reikalinga begalinė fantazija, kad visą tai įsivaizduoti ir padaryti iš fantazijos realybę. Atskleiskit šiek tiek tos paslapties šydo, kad klausytojams dar labiau kiltų noras, kuo greičiau jūsų parodą Šilutėje aplankyti.
Taigi, jeigu kalbant toliau, tai mano sekantis darbas buvo Kiolno katedra. Jisai taip pat Ramūnas atrado ir atsisiunčiau, mano laukimas visą laiką būdavo, kada ateis ta siunta, kada aš galėčiau greičiau pradėti darbus dirbti. Kada gauni siuntą, tenai yra tokie nedideli, tie vadinami ruošiniukai, visos detalės yra, bet jos yra vienoj plokštumoj. Reikia juos padauginti ant didesnio formato, ant gero popieriaus. Ir tada pradedi tą bažnyčią, daleiskim, konstruoti. Yra paprasčiausias dalykas, kiekvieną darbą pirmoji vis tiek turi apgalvoti, kaip ją daryti. Pagal tuos dekoro vadinamus išmatavimus reikia padaryti brėžinius, kadangi aš darau dabar ne 3D, daleiskim, formatu, o visiškai remiantis kitom technologijom, tai kiekvieną detalę reikia ją iškirpti, daleiskim, pagal jo išmatavimus, padaryti korpusus, visą kitą.
O ar čia iš tiesų taip pat procesas vyksta kaip ir realybėje nuo pamatų ir taip, nuo pagrindų?
Taip, turi padaryti ir pamatą, ir korpusas, ir paskui o tą korpuso detalę darau iš įvairiausio kartono storio, 3, 2,5, 1.5, paskui milimetrinio kartono ir daugybę įvairiausių tokių spalvotos popierio panaudoju lakštelį. O paskui, daleiskim, jeigu reikia ir panaudoju ir medinės, daleiskim, konstrukcijas, bet jas reikia viską paruošti, pagal išmatavimus, nušlifuoti, atpjauti, visą kitą. Aš paskui parodysiu, jums yra daugybė detalių, kurios yra smulkios, jos turi būti gražios, kurių neįmanoma padaryti, nei išpjauti, nu, nėra priemonių. Tada šiais laikais, kadangi yra lazeris, tai aš padarau brėžinius, kreipiuosi atitinkamą firmą, jie man puikiausiai, gražiausiai tos gaminiukus padaro, tai o tų gaminiukų tik tai yra pati pradžia. Juos reikia dar nušlifuoti, kad atitiktų kampas, suklijuoti, užklijuoti, suformuoti daugybę procedūrų. Jeigu reikia ir nudažyti, čia sunku pasakyti, taip kad darbo yra labai daug, bet man tas darbas yra labai prie širdies. Kadangi aš kaip pradėjau šitą kaip užsiėmimą, sako, nu ką tu čia dabar dirbi, juk čia tiek tu laiko įdedi vienu žodžiu ir naudos neturi, kam čia tu iš vis, aš galvoju, nu kaip tai, juk žmonėm reikalinga pamatyti. Dabar, daleiskim, yra padaryta toj kolekcijoje 40 su viršum tų gražiausių bažnyčių, taigi jos atitinka beveik iš tikrųjų, kokios yra iš tikrųjų. Tik tai jos yra mažesni gabaritai. Tenai, daleiskim, neįmanoma padaryti, kad, kaip dariau Milano katedrą. Milano katedroje labai daug skulptūrų, 100 skulptūrų, tenai juk tų skulptūrų neįmanoma padaryti. Tai vietoj tų skulptūrų darai kažką, tai kitą elementą komponuoji, klyjuoji, kai jis būtų panašus į tą. Reikėjo ir angeliukus padaryti. Labai daug, bet aš norėjau, kad žmonės pamatytų iš tikrųjų, kas pasaulį dedasi. Kadangi mes anais laikais juk nežinojom. Kol nebuvo interneto, nebuvo tų išmanųjų televizorių, aš pats net nežinojau, kad, daleiskim, buvau įsitikinęs, kad Prancūzijoje yra tik tai viena Dievo motinos ta katedra. O pasirodo yra ir Šartro, ir...
Turbūt Lyono katedra gali būti taip pat didingi statiniai labai...
Tai va, Reimso yra 3 pagrindinės Dievo motinai pastatytos katedros. Ir aš kai pradėjau daryti tas Dievo motinos įsivaizduojat, aš galvoju Dievo motinos katedrą. Kaip aš dabar darysiu? Man toksai kažkoks tai vidinis toksai džiaugsmas. Ką galėsiu Dievo motinai padaryti katedrą?
Džiaugsmas labai gerai, bet dabar grįžtam prie poliozitus. Kaip iš tiesų tas procesas vyksta? Aš liktais vieną ausimę sugirdėjęs jūsų pasakymą dėl apie tikslumą. Sako, tikslumas yra toks, milimetras per mažai, 0.5 milimetro dar gali netitikti. Tai kaip su tuo tikslumu yra? Kaip jūs kovojat su tuo?
Taip, čia jau toks Rimanto bruožas. Jis visada bet kokį darbą, jis anksčiau darydavo baldus, paskui ten kitas juvelyrinius daiktus, jam tas kruopštumas yra įaugęs į kraują. Ir aš tai stebėdavausi, kada jisai daro tą modelį, užklijuoja kažkokią juostelę. Juostelės plotis gali būti 0,2 milimetro.
Ne. Tai tu stori, daleiskim, sakai, plotis. Popieriaus yra 0,5 milimetro, o pačios juostelės plotis yra nuo 2 iki 1 ir tiek, kiek reikia.
Taip, bet tas plotis, tą juostelę užklijavęs, jis žiūri ir galvoja, šita spalva netinka. Jis nepasigaili savo sveikatos laiko, tą juostelę nuima, atkerpa vėl tokią pat ir kitą spalvą nudažo. Ir tai trunka tol, kol jis būna patenkintas tuo savo darbu. Juk lygiai taip pat ir tie kryželiai milimetriniai padaryti iš metalo viską pats daro. Ir tą detalę jis gali daryti, nežinau kiek laiko, kol jisai sakys, dabar jau gerai.
Nu, aš papildysiu Zitą, kadangi jinai tik tai pamačiu šiek tiek iš išorės, taip įsivaizduoju, matot, kad tie visi kryželiai yra katedrom, tom bazilikom yra skirtingi, yra visi gražus, jie pagal dydžių skirias visą kitą. Norint juos padaryti, taip pat reikia ir lazerio panaudoti priemonės ir paskui ten naudoji iš varinės vielos, reikia sulituoti, apšlifuoti, pridirbti ir tą visą dekorą uždėti, kai jisai žiūrėtųsi. Nu, gražiai, taip elegantiškai, čia ne taip, kad paimsi, daleiskim, kryžiuką uždėjus, jisai nesižiūri, nu, jisai turi tokią dvasę turi. O daleiskim, dėl tų kryželį visą kitą yra, jeigu jau tai paskaičiavus apytikslė, jie yra virš 300 esu padaręs. Kadangi dabar, daleiskim, tai cerkvėj vien tik tai yra 22 kupolai, o ant kiekvieno kupolo reikalinga kryželį padaryti, jis dar skirtingas turi būti. Nu, va. Tai va čia yra tokių dalykų, bet jie man labai malonus. Aš sakau, galiu dirbti ir džiaugiuosi, kad galiu dirbti kol kas.
Tai labai džiugu.
Matyt, man angelas kažkoks man davė.
Labai gerai, kad įprasmet laiką tokiem gražiem dalykam ir leidžiat kitiems prisiglaudus prie tų jūsų darbų tarsi keliaut po pasaulio šventovės. Tikrai daug esat jūsų kūręs, aš labai džiaugiuosi, kad man daugelį jų teko ir pamatyti. Bet natūralu, kiekvienas menininkas turbūt turi kūrinius, kuriuos padarė, kurie buvo galbūt įdomiausi, o gal ir sunkiausi. Ar galėtumėt kažką išskirti iš tokių klasifikacijų ar ne? Ar visi jau buvo be galo, gal kurie lengvesni, bet kažkas, kuris buvo sunkiausias ir kuris įdomiausias darbas?
Tai pagal darbo apimtį, tai buvo Švento Petro bazilika, tenai iš tikrųjų daug darbo buvo, kadangi ir išmatavimai, jos ilgis beveik, jeigu metrais paėmus, 1,60 m susideda iš trejų dalių, daug labai kolonų ir tas kolonada, daleiskim, aikštės tenai, 4 eilės kolonų reikėjo viską padaryti, kad tos kolonos būtų ne taip, kad dabar, daleiskim, atsisinti yra plokščias, va toksai. Aš turėjau daryti apvalios kolonos, tokios kaip iš tikrųjų yra, o norint padaryti tą apvalumą, ir nedidelio diametro, tai prigalvoja viską. Yra dabar įvairiausių galimybių, daleiskim, tokie pagaliukai visokiausiai yra prekyboj. Įvairiausių diametrų yra 4 mm, 5 mm, 6, 8. Tai tuos nušlifuoji, supjaustai pagal kolono ilgį ir kolonos turi padaryti apačią viršų, kai jinai atrodytų iš tikrųjų kolona, ne taip, kad padėti ir viskas, jis dar turi nudažyti, kai jinai lyg tai būtų marmurinė kolona. O tų detalių Švento Petro bazilika darant ypatingai daug ertmės, patsai kupolas tenai. Nu, vienu žodžiu, turi atsidėti iš viso širdies ir kada padarai, tai labai, labai malonu žiūrėti. O paskui man buvo dar tokia sudėtinga, nesenai padariau aš Dievo motinos stulpo katedrą. Buvo stulpo katedra, Ispanijoje jinai yra Saragosos mieste. Tenai taip pat yra didžiuliai gabaritai, gal matėt parodoji. Tenai 4 varpinės yra iš visų pusių daugybė kolonų. Stogas taip pat toksai sudėtingas gan buvo, daug labai įvairiausių detalių, taip kad kiekviena katedra jinai savaip sudėtinga ir vienos mažesnės, kitos didesnės, bet...
Tai žodžiu, ir kad sunkiausia ir įdomiausia žiūri beveik sutampa tas, kuo sudėtingesnis maketas ir objektas, tuo įdomiau gaunas ir procesas kūrybinis.
Taip.
O sakykit, mielas Rimantai, o daug jau padarėt, tikrai jau galima netgi didžiuotis ir džiaugtis turbūt, kad yra labai daug padaryta. O klausimas, kuris turbūt vėlgi labai natūralus, kokie sekantis planai, ką planuojate toliau daryti, juk dar ne viską padarėt, kas gražiausia pasaulyje. Išduokit klausytojams paslaptį.
Nu, aš tik tai biškiuką gailiuosi, kad aš tuo savo darbus pradėjau biškiuką per vėlai daryti. Man reikėjo anksčiau. O tas, kad būčiau anksčiau pradėjęs keletą metų, žinoma, būčiau dar daugiau padaręs tų tokių gražių darbų. Turiu dar sumanimų nemažai, yra numatyta, kad ir artimiausiam dienom, paskui aš parodysiu, yra ir viena, ir kita dar katedra, bazilika, kuriuos taip pat konstrukcija ir grožis prilygs ir dabartiniam padarytom, vienu žodžiu, taip kad... Jeigu Dievas duos sveikatos, aš pasiryžęs dar dirbti, kadangi man šitas darbas toksai atneša džiaugsmą, nu, ne tik tai man, bet kada žmonės pamato džiaugęs, man taip pat širdžiai gera.
O sakykit, o gal toks klausimas nekuklus bus? Čia visi tie gražūs statiniai iš pasaulio atkeliavę jūsų namus ir jūsų rankas, jūsų rankom atgaminti. O ar nekyla troškimas, ką iš Lietuvos kokią šventovę sukurti tokią, ką būtų galima po visą Lietuvą pavežiuoti?
Aš be abejo tą turėjau kaip pasakyti, galvoj, ir matot, padaryti Lietuvos bažnyčios taip pat labai man patinka gražios ir jos tokios nedidelios, bet labai... simpatiškai atrodo, bet reikalinga vėl priemonių, reikalingoji dronai, kad galėtumėj tą bažnyčią nufotografuoti. Jeigu fotografuosi iš viršaus, gavos iškreiptas vaizdas, turi su to dronu aplinkui apeiti iš visų pusių, iš viršaus. Jeigu bus galimybių, tai ir sveikatos bandysiu daryti ateityje. Aš dar nenusiteikęs nustoti.
Labai skambo optimistiškai ir iš tiesų, mėly klausytojai, šiandien turėjom puikią galimybę prisiliesti prie menininko Rimanto Minkaus, kuris, būdamas inžinierius, turėdamas techninį išsilavinimą, didžiulį laikos dalį savo dabar skiria sakraliniam menui ir jį padaro iš pasaulio, pritraukianti prie mūsų ir labai artimai apžiūrimą sakraliniai objektai. Tai dar kart primenu, jog iki balandžio 11 dienos Šilutėje Hugo Šojaus muziejuje vyksta paroda gražiausios pasaulio šventovės ir kviečiame klausytojus, kas norite būtinai aplankyti tą parodą. O dėkodamas mielam tautodailininkui, menininkui Rimantui Minkui ir jo žmonai Zitai už malonų pokalbį, linkiu sveikatos ir toliau nenustoti stebinti aplinkinius ir tautiečius savo gražiais darbais, nuo mums ne tik džiaugtis darbais, bet ir lankyti tas šventovės, pasigėrėti regimais grožiais ir būtinai vidiniais. Su jumis buvo laidoje aktualijos kunigas Saulius Stumbra ir kartu su manimi Rimantas Minkus ir su juo kartu žmona Zita. Sudie.